'cause you still think of me. Ooh.
All right. So, hello, 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 mga back burner. I am Franz, your host for today, together with
Angie Gabutan.
And welcome to Ang Back Burner na Mahilig Mag Back Burn, a podcast about the students who are deprioritized in their personal life but also deprioritized their schoolwork.
So, hi, friends. So, ngayon,
hello.
Introduce mo muna yung sarili mo.
So, again, I am Franz Raisin Pilagsit, 17, all the way. Chara. Okay.
Go.
Okay, so, yung main topic natin ngayon, di ba, is about
back burner.
Back burner.
So, go. Sa'yo, Franz, naging back burner ka ba personally?
I am. Sa tanong buhay ko, in my experience, hindi pa naman. Huwag naman sana. Kasi ano, marami ako nakikita sa ano, sa TikTok, sa mga social media platforms na parang nagreklamo sila na ang hirap pala maging back burner, ganyan, ganyan. So, syempre, yung magiging perspective ko dun is parang masakit siya.
So, maging back burner?
Ay,
what?
Hindi, Beno.
Bakit?
So, ano nga ba yung back burner? Mga back burner na yan. Mga kung ano naisip ng mga kabataan ngayon. So, yung back burner daw, based lang sa nabasa ko ha, yung mga napapanood ko yung TikTok videos, ganyan, sinasabi nila na yung back burner daw, ay yung mga parang sineset aside. Diba? Parang hindi sila importante. Parang, diba kunwari, eto, may kausap ng isang tao. Tapos, itong isang tao na to, meron siyang parang
likes,
meron siyang kaanuhan.
Kausa.
Basta hindi kanya pinapriority, ganun. Masakit ata yun eh. Ata?
Ata.
So, piling ko masakit yun. So, ayun. So, technically din, ang meaning naman daw ng backburner is yung hindi rin pinaprioritize yung school, para sineset aside din. So, same meaning lang sila. Pero, ang atake nun is parang magkaiba lang yung application. Parang yung isa, pwede mo apply sa mga bagay-bagay, and yung isa, pwede mo i-apply sa tao.
Okay. So, anong status mo sa student?
Ikaw naman ang tatanungin ko. Anong status mo as a student?
Ngayon, as a student, sobrang nakakapa.
Antok
from now. Ito, antok ako ngayon. So ngayon, status ko as a student ngayon, pagod. Siyempre sa daming ginagawang activity. So ngayon, this week, Hell Week, matatawag ko talaga siyang Hell Week. Dun sa sobrang daming gagawa. Tambak ng activities.
Ayan. So, ayun. Ang next question natin yun is connected sa sinabi mo. So, madalas ka bang matamba ka ng mga activities?
Sobra. So, ngayon may ano ko. May yung mga activities ako sa USS na hindi pa nagagawa.
Tignan mo. So, so, ayun. So, ayun yung ano. Feeling ko kasi di na ano. Ina-apply mo yung
pagiging backburner
sa school
activity.
Diba? Sa mga school
activity.
Parang hindi mo pinaprioritize kaya siguro natatambakan ka.
Sorry po.
Okay, apology accepted.
Sige.
Ayan. So, sa mga students na nakikinig sa atin ngayon, ang mapapayo ko lang is dapat... Ang mapapayo ko lang is dapat... Siyempre, iwasan natin yung pagiging trait natin na pagiging tama din. Also, yung pag-backburn. Kasi nga, di ba, kung naranasan mo na, if naranasan mo naman na maging backburner, di ba masakit? So, what if may feelings din yung mga schoolwork, sabihin natin, di ba? Siyempre, masasaktan din sila kasi di sila...
Pinadiwala!
Kasi di man sila pinaprioritize.
Ikaw.
So, anong ikaw?
Mabaliwala ka ba?
Ate! So, ayun. So, meron kayong time, di ba? Pag may free time, spare time, I suggest na gawin na yung if kaya naman, di ba? Parin tayo natatambakan kasi ang hirap na matambakan yun. Siyempre ako, estudyante rin naman ako, hindi naman ako perfect na estudyante, hindi man yung sobrang productive araw-araw. Though okay lang din naman magpahinga, di ba? Pero walang titigil. And also, lagi mong iset yung goal mo. Always walk toward your goal. Always focus your vision in that path. Para syempre, hindi ka mahihirapan at the end of the day. Kasi in the long run, parang ano yun, mahirap yung sobrang daming ginagawa, di ba? Yung tambak na, tapos ayun na yung mga deadline. Nagsisidating yun na sila.
Sigram!
Ayan yung mga pagkakram, kaka-procrastinate mo. Ayan, wala ka nang nagawa. So, for me, hindi na dapat natin ugalin yung pagiging back burner na yan. Kahit sabihin natin trending. Hindi dapat. Alright, so, feeling ko may gusto akong ma-interview dito, na estudyante.
Hi!
Alright, so, ngayon, let's all welcome Colleen Almazan. Alright! So, meron tayong guest for today.
Yes. Naging back burner na si Colleen.
Hindi pa ba? Naging back burner ka na ba? Ang
ako.
Hindi pa?
Ayos na magiging back burner ka.
Gusto mo maging back burner? Ganun.
Wala pong taong ayaw.
So, ang tatanong ko sa'yo, estudyante ka, di ba? From what school are you po?
Bigyan Integrated National High School.
Alright, yes. So you're from the strand of
EBM
section.
Alright.
So ayun, so syempre estudyante ka ngayon. So anong status mo?
Yeah. Sa ACADS ba?
Hindi, pwedeng ACADS, pwedeng naman ano. So ano, hindi ka parang naging back burner mo? Sa ACADS na lang siguro.
Ito, pagod. Laging pagod. Madaming ginagawa. Na para mga sabay-sabay lahat sila.
Diba? Kasi...
Stop.
Kasi nga... Gusto ko. So, ikaw ba? Naranasa mo na bang matambakan ng activities? Na yung super matambak?
Yes! Lagi yun.
Lagi yun. So, sa tingin mo, anong mga naging daan? Anong naging dahilan? Ba't ka nang natatambakan ng activities?
Tinatamad. Tapos ayun, kulang sa kulong.
Yan, si tamad.
So, parang pinaprioritize mo yung health mo over gano'n.
Yes.
Ay,
sakto
yes.
Lang.
So, parang, di na ba? Parang nagiging back burner din nga yung mga activities sa kanya. Alright. So, if ano, sabihin natin, ikaw yung ano binaback burner, hindi mo masasaktan ka.
Yes.
Ang mararamdaman mo.
Of course, yes.
Masasaktan ka pag hindi ka priority. So, bakit mo siya ginagawa sa mga ano?
School
so, parang naiinis ako sa'yo.
Ano? Hindi ko siya ginagawa.
So, sa tao hindi. Pero sa school works.
Oo. Kasi wala naman nararamdaman yun.
Alright. Invalidate natin siya kasi wala naman daw siyang nararamdaman yung mga school
works. Let's go. Alright.
So, anong mapapayo mo sa mga ano? So, anong mapapayo mo sa mga estudyante na mga back burner? Tapos, mahilig din mag-backburn.
Ano lang? Tuloy na lang nila yan. Pagiging backburn. Ay! Totally
ito yan!
Seryoso naman ate.
Hindi
naman. Ituloy. Ituloy lang daw.
Kailangan sa podcast. Be negative.
Ayun. Para daw mabash tayo.
Yeah!
Huwag niyo po kami ibabash yung kuling alamatan lang po. Alright, so that's very much of it para sa ating podcast. Thank you so much po, Colleen Almazan. And guys, ito nga po pala ang podcast entitled Ang Backburner na Mahilig Mag-Backburn. A podcast about the students who are deprioritized in their personal life but also deprioritized their schoolwork.